การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นวันปัจจุบันและเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเวลาปัจจุบันพวกเราทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดที่มีต่อกันและกันเพราะเป็นคนปัจจุบันและเรื่องราวที่จะนำมาสนทนากับพวกเราก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นปัจจุบันธรรมเมื่อพวกเราเข้าห้องเรียนของตนเองก็เชิญเข้าสู่การฝึกฝนอบรมตนเรียกว่าการภาวนาอบรมจิตจิตก็คือตนตนก็คือจิตผู้มาครองกายอบรมตนเองด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าการเจริญสติใน2ภาคส่วนที่เชื่อมต่อถึงกันก็คือ OBP เท่ากับ PP ในโปรแกรม MP ตามระดับที่พวกเราเรียนรู้เชื่อมต่อกับสติปัฏฐาน4มันเป็นของบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดความรู้นี้มายาวนานถึง 2,000 กว่าปีเมื่อพวกเราเชื่อมต่อความรู้ระหว่างโอปุปีเท่ากับพีพีเชื่อมต่อกับกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4พวกเราจะเข้าใจและซาบซึ้งในเครื่องมือนี้จนกระทั่งสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการประกอบดำรงชีวิตให้ได้ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางของงามความดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนั้นขณะจิตนั้นที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันและสำคัญที่สุดในชีวิตพวกเราก็คือขณะจิตที่เราเปลี่ยนโคตรจากโคตรปุถุชนไปเป็นโคตรอริยบุคคลเมื่อใครผู้ใดก็ตามเข้าถึงอริยจิตเป็นจิตระดับพระโสดาบันขึ้นมาก็แปลว่าชีวิตของพวกเรามีเครื่องค้ำประกันตนเองที่ไม่ต้องไปสู่ความเป็นอบายภูมิก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนภพหลังจากสิ้นกายมนุษย์ไปหรือว่าจากกายมนุษย์ไม่ต้องไปครองกายของสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปครองกายของเปรตครองกายของอสุรกายหรือไปครองกายของสัตว์นรกก็จะได้ครองกายที่เป็นกายทิพย์ของผู้อยู่สุคติภูมิคือเราเทวดาเป็นผู้ที่มีบ้านอยู่ในสุคติสวรรค์ก็คือบ้านที่เป็นกายทิพย์ก็คือบ้านของเราเทพยดาทั้งหลายแล้วก็สลับกับการมาเป็นมนุษย์ก็คือครองกายมนุษย์กายมนุษย์กับกายของเราเทพยดาเรียกว่ากายของผู้มีสุคติมากกว่าทุกขตินะเป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางของความสุขที่ประกอบกันเป็นกายนี้ขึ้นมาส่วนกายที่เป็นอบายสัตว์ทั้ง4นะสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียกว่ากายของผู้ที่มีทุกขติก็คืออยู่ในเส้นทางของความทุกข์ทรมานดังนั้นเราอยู่ในกลุ่มของผู้ครองกายที่เป็นสุคติก็คือเดินไปสู่ความสุขคือเกิดมาก็พบสุขแล้วคือสุขในบ้านหลังนี้ที่เรามาครองเราพบสุขแล้วนะเทวดาเวลาจะสิ้นจากกายเทวดาจิตนั้นจิตทั้งหลายที่ครองกายเทวดาก็จะอวยพรขอให้ได้เกิดไปเป็นมนุษย์ให้ได้พบพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้รู้ธรรมแต่ยาวัยเป็นคำอำนวยอวยพรของท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่อำนวยอวยพรให้กับเพื่อนผู้จะจากกายทิพย์ของเทวดาอวยพรว่าให้เกิดไปเป็นกายมนุษย์ไปครองกายมนุษย์ส่วนมนุษย์ผู้ที่จะจากกันเวลาอวยพรก็ไม่มีใครอวยพรให้ไปเกิดในอบายภูมิมีแต่คำสาปแช่งซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งเขาก็จะอวยพรกันว่าขอให้ได้เกิดไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าให้ได้ไปเป็นอยู่กับเทวดาให้มีนางฟ้านางอับสรเป็นบริวารอย่างเงี้ยมนุษย์กับเทวดานี่หมายถึงเทวดาทุกชั้นภูมิแล้วก็เราพรหมและอรูปพรหมด้วยเนาะเป็นเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของสุคติภูมินี้พอเราได้เกิดมาเราอาจจะเกิดมาจากการจากกายของอบายสัตว์ก็ได้เช่นเราอาจจะเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานสักชนิดหนึ่งอาจจะเป็นแมวของคนข้างบ้านแล้วเราก็ได้ฟังคนข้างบ้านเปิดธรรมะอย่างนี้สนทนาธรรม เราก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เปลี่ยนจากกายของแมวแมวตายกายที่ของแมวตายจิตก็ไปครองกายมนุษย์แล้วก็ได้ไปอยู่ในครรภ์ของแม่ที่เป็นมนุษย์ผู้มีบุญสัมพันธ์กับเราและคุณพ่อด้วยเนาะก็อยู่ในตระกูลนั้นแล้วพวกเราทุกคนที่เข้าห้องเรียนห้องนี้ก็ได้รับคำอวยพรครบทุกอย่างเลยนะขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แล้วขอให้ได้พบพระพุทธธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบแล้วขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิก็ได้อยู่ในตระกูลที่ส่งเสริมให้พวกเราเข้ามาทางธรรมเนาะเป็นสอนให้เราเป็นคนดีเนาะและเหลืออย่างเดียวที่พวกเราต้องทำให้ได้ให้สมแรงปรารถนาก็คือขอให้มีดวงตาเห็นธรรมหรือขอให้รู้ธรรมแต่ยาววัยหลายคนก็บอกว่ารู้ธรรมแต่ยาววัยตอนนี้เราอยู่ในวัยชรานั่นเป็นเรื่องของกายนะกายเป็นวัยชราแต่จิตเพิ่งเกิดดับตะกี้นี่เองจิตใหม่สดแล้วก็เป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลารู้ธรรมแต่ยาววัยก็แปลว่าเป็นจิตผู้มาครองกายที่รู้ธรรมเร็วรู้ธรรมและเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้แจ้งแม้นจะครองกายของผู้ที่เป็นมนุษย์ในวัยชราแล้วก็ตามแต่ว่าจิตนี้มิได้ชราตามนะจิตเกิดดับรวดเร็วก็เท่ากับว่าเพิ่งตายเพิ่งเกิดเราก็ถือเอาจิตที่เกิดที่เพิ่งจากผ่านความดับมาเป็นการพัฒนาตนเองเราต้องมองให้ออกอย่างนี้คราวนี้เมื่อเราได้พบสุขตั้งแต่เกิดตามคำอวยพรของเพื่อนๆไม่ว่าอยู่ในภูมิไหนก็ตามนะพบไหนก็ตามจะอยู่ในกายเก่าเป็นบ้านหลังเก่าแบบไหนก็ตามสุขหรือทุกข์ก็ตามได้รับคำอวยพรมาได้เป็นมนุษย์แล้วตอนนี้แปลว่าเราพบสุขตั้งแต่มาอุบัติในครรภ์ของแม่แต่เราต่อความสุขได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่ง่ายแล้วหลายคนก็ต่อไม่ได้เพราะว่าไปฟังเสียงกระซิบของมารทำให้สับสนในการเข้าใจความหมายของคำว่าความสุขมารก็ให้ความหมายของความสุขก็คือพีพีบวกความสุขเป็นเรื่องความโลภไปซะแล้วเราก็เลยโลภอยากได้ความสุขเลยติดสุขพอติดสุขขึ้นมาก็เลยไม่สามารถออกจากความสุขนั้นได้เรียกว่ายึดติดแล้วเมื่อความสุขที่ตนได้มาซึ่งมารจะนิยามต่างๆเช่นมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีครอบครัวอุ่นมีการงานที่ดีมีความสำเร็จมีฐานะทางสังคมเป็นความสุขเราก็เลยยึดติดทุกสุขเลยที่มารบอกเรียกว่าทุกๆพีพีบวกมารกำกับเราว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เราก็เลยบอกว่าใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ไปเป็นสิ่งนั้นไปเป็นเจ้าของไม่พอนะไปเป็นสิ่งนั้นมีลูกมีความสุขแต่ไปเป็นลูกลูกบอกว่าแม่อันนี้ลูกนะเราแม่เป็นของลูกลูกเป็นของแม่นะวุ่นวายกันไปหมดเลยก็เลยไม่เป็นตัวของตนเองสุดท้ายไม่สุขเพราะว่าจิตตกแล้วยกไม่ขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วว่าดีเป็นพีพีบวกแปลเปลี่ยนเนื่องจากอยู่ในสภาวะของการคงสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าสภาวะทุกข์นะทุกข์ขอไขกระรันนี่แหละแต่ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะเป็นสภาพของการทนทดสอบไม่ได้เนื่องจากว่าถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตกเพราะว่าสุขหายไปเมื่อสุขหายไปทุกข์ก็มาแทนเหมือนความสว่างหายไปมืดมาแทนเช่นเดียวกันรับไม่ได้อยากสว่างตลอดไปอยากสุขอยู่อย่างนี้ก็เลยหาพีพีบวกมาประกอบชีวิตขึ้นมาก็เลยเกิดคำนี้ขึ้นมาว่าปลอบใจตนเองเช่นลูกไม่ดีกับแม่ไม่กตัญญูอย่างนี้แต่สามีหรือภรรยาดีก็เลยบอกตนเองว่าก็ยังดีช่างมันเถอะลูกมีลูกหลายคนลูกคนหนึ่งเกเรมีหลายคนก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะคนเดียวเองลูกคนเดียวมีอีกหลายคนดีทีนี้อยู่ไปอยู่มาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงซ้ำเข้ามาอีกเช่นหลายคนนะมีลูกหลายคนก็จริงแต่ลูกทยอยตายจากชีวิตของพ่อและแม่อย่างเงี้ยหรือว่าพี่น้องเริ่มตายจากกันทีละคนใจหายเหมือนกันนะจิตตกเพราะว่าเคยหัวเราะร่าเริงมีความสุขด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องช่วยกันทำมาหากินเป็นครอบครัว ที่รู้สึกอบอุ่นแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นต่างคนก็ทยอยจากกันไปแต่ตามลำดับตามหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าคนเกิดก่อนต้องตายก่อนใช่ไหมกายที่เกิดก่อนต้องตายก่อนแต่ไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราเห็นไหมบางคนเกิดทีหลังตายก่อนคนเกิดก่อนเหงาเลยคราวนี้เพราะว่าอายุยืนมีพี่น้อง 7-8 คนตัวเองเป็นพี่คนโตอย่างเงี้ยลูกหลานก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีสามีก็ไม่มีเป็นโสดอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จากไปแล้วตั้งนานน้องๆก็หวังว่าจะพึ่งได้หลานๆปรากฏว่าตายกันหมดจิตตกจิตตกจะยกขึ้นอย่างไรวันนี้จะเป็นบทสนทนาที่จะพาพวกเรามาใช้ความตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันยกตนให้ขึ้นจิตตกก็คือตนนั่นแหละตกจิตตกวูบเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศใจหายวาบเวลาสูญเสียอะไรบางอย่างไปหรือเวลาได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยทั้งกายทั้งใจทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายและใจคือชีวิตที่ตนมาครองทั้งที่ตอนแรกเราก็ได้ความสุขคือ PP บวกจากการมาครองกายมนุษย์แล้วนะแต่เราหลุดไปลืมนึกถึงจุดที่เรามีความสุขแรกเราลืมความประทับใจแรกพวกเราจะได้มารู้จักความประทับใจแรกที่จะทำให้เราไม่เป็นผู้จิตตกนึกถึงความประทับใจแรกเหมือนดังที่ธรรมชาติให้รหัสธรรมเราไว้ก็คือความประทับใจแรกคือเราได้เกิดมาสู่ความเป็นมนุษย์นะนั่นคือความประทับใจแรกที่เรามีแต่เราลืมไงเวลาเราใช้ชีวิตอ่ะเวลาถูกกดดันหรือว่าจิตตกเราลืมนึกถึงว่าเราเป็นมนุษย์แล้วอ่ะเราลืมบอกตนเองไงว่าฉันเป็นมนุษย์อ่ะแล้วก็บอกตนเองว่าต้องเป็นมนุษย์นะได้เป็นมนุษย์นี่คือดีที่สุดแล้วเราดีกว่าการครองบ้านที่ชื่อสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทำให้เราจิตตกเนี่ยให้เรากลับมาระลึกว่าเราเป็นคนน่ะเราอาศัยความเป็นมนุษย์นะในการดำรงชีวิตเราโชคดีตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะเรามีความประทับใจแรกคือเราได้รับคำอวยพรแรกของการเกิดของภพภูมิทั้งหลายบอกว่าขอให้ได้เป็นมนุษย์และเราก็ลืมไปว่าเราได้พบพระพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ลืมระลึกไปว่าเรานั้นได้เกิดในตระกูลที่ดีนะตระกูลดีไม่ได้หมายถึงว่าต้องรวยตระกูลดีหมายถึงตระกูลที่สอนให้เราเป็นคนดีรวยก็ได้จนก็ได้ปานกลางก็ได้ขอให้เราได้เป็นคนดีมีผู้สอนให้เราเป็นคนดีอันนี้เรียกว่าอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐินะชี้ทางให้เราสว่างแล้วอะเราลืมนึกไปแล้วเราชอบเอาสิ่งที่เป็นอะไรข้างนอกนะเรียกว่าขยะหรือผีลบมาโจมตีตนเองแล้วทำให้ตนเองดูแย่จริงๆเราไม่แย่เลยไปส่องกระจกดูนะก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่เป็นมนุษย์หน้าเครียดท่านนั่นเองเอาหน้าเครียดนั้นออกยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมมนุษย์หน้าย่นหมายความว่าอายุมากหรือว่าหน้าตาเคร่งขรึมหรือว่าเครียดเกินไปเราก็เอาหน้านั้นออกไงแล้วหน้าที่ย่นย่นเหี่ยวๆที่ว่าเป็นของผู้ชราจะออกยังไงเอาออกจากอะไรออกจากใจสิกายเนี่ยดีแล้วมีครั้งหนึ่งนะเคยไปงานที่เป็นงานชุมนุมของงานศพที่มีคนเยอะๆเรานั่งอยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็จะเห็นคนอยู่ข้างล่างเป็นญาติโยมทั้งหลายเข้ามาร่วมงานพิธีงานศพก็จะมีคนที่ใบหน้าผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างแต่เราเรียกกันว่ามนุษย์หมดนั่นแหละเรียกว่าญาติธรรมนั่นแหละคนที่อิ่มในบุญก็จะหน้าผ่องทั้งที่ผิวคล้ำนะแล้วก็เป็นวัยชรามีความสุขในการสร้างบุญคนที่น่าเครียดหรือว่าคนที่ผิวพรรณวรรณะดีแต่หน้าตาเศร้าหมองก็มีออร่าไม่ออกเพราะว่าไม่มีความสุขในบุญและบางคนมาอยู่ในงานบุญคุยกันอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยหน้าตาแทนที่จะได้รับกระแสบุญก็ไม่รับเพราะมัวแต่คุยอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความหลากหลายตรงนั้นก็นึกถึงพวกเรานะโงเฮงดีออร่าดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกเรากำลังสัมผัสสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจคำว่าความเป็นมนุษย์ก็คือการเจริญสติ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที